VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Dari ibu kota Amerika di Washington DC, halo pendengar, apa kabar? VOA Weekend kembali hadir menemani Anda di edisi Sabtu 21 Desember 2024. Saya Bani Rahayu.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Hai pendengar, sederet berita ringan tapi tetap berisi sudah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya,
dua FTV baru edisi Natal terinspirasi oleh kisah Taylor Swift.
What inspired me about them is the way that they show up for each other.
Penyanyi Ed Sheeran menyatakan Band Aid 40 tidak minta izin memakai kembali suaranya.
But at the same time, I'm unbelievably frustrated that baseless claims like this are allowed to go to court at all.
Piringan hitam kembali dilirik publik di Havana RPM Festival.
Porte musical más importante.
Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Ini suasana Natal udah mulai terasa di mana-mana kalau di Amerika Serikat ya, Ban ya.
Betul banget. Suasananya udah mulai apa ya? Gemerlap, warna-warni hijau, merah ya.
Bener, udah kayak pohon Natal lah istilahnya di mana-mana.
Betul. Dan biasanya nih, Van, kalau di bandara itu penuh sesak dengan orang-orang yang mau pulang kampung kali ya, atau liburan bahkan selama Natal ini dan
Betul.
Tahun baru nanti.
Bener, ini adalah musim liburan akhir tahun yang biasanya dipakai sama orang-orang selain untuk merayakan hari raya Natalnya sendiri, biasanya dengan keluarga inti, tapi juga untuk berlibur, entah mungkin keluar negeri atau keluar kota, biasanya juga nyari tempat yang anget.
Iya, betul banget. Terutama untuk orang-orang yang gak tahan dingin kali ya.
Biasanya di mana sih yang cuacanya lebih hangat dibandingkan negara-negara bagian yang dingin?
Biasanya sih di Florida kan ya, karena
betul.
Itu daerah pantai.
Bener, terus juga ke California tuh biasanya, ke Los Angeles, itu juga
yes.
udaranya tidak dingin, biasanya lebih anget. Jadi di sana gak perlu yang namanya berlapis-lapis pakai jaket.
Atau bahkan negara tetangga justru. Kayak salah satu teman kita ini yang lagi liburan ke Meksiko.
Betul.
Di Cancun.
Ke Cancun, di sana bisa sambil berjemur, ya kan? Makan pelacing kangkung mungkin. Sama ayam taliwang.
Nyasar dong itu, Lombok.
Ya, Lombok. Tapi memang suasana Natal kayak sekarang ini itu membangkitkan nostalgia-nostalgia nih, Bang. Terutama tentang tontonan-tontonan di TV selama Natal.
Wah, itu balik lagi zaman dulu kali ya, waktu pas kecil. Sering banget nonton yang namanya Home Alone, ya gak?
Home Alone, oh iya bener. Itu adalah tontonan wajib kalau lagi Natal ya.
Iya deh, 1, 2, 3.
Bener, tapi yang klasik pasti 1 sama 2 sih.
Iya betul.
Yang masih diperanin nama siapa?
Makhluk Kafe. Agak susah namanya.
Coba lagi siapa namanya?
Makhluk Kafe.
Macaulay Culkin. Ya ampun, sama satu lagi, Ban.
Siapa?
Mr. Bean.
Oh iya.
Ya ampun, semua episode Mr. Bean entah kenapa kalau buat aku pribadi nih, pendengar, itu mengingatkan sama Natal, entah kenapa. Suasananya tuh kan agak-agak gimana ya, hikmat, terus kan Mr. Bean tuh jarang ngomong ya.
Iya.
Jadi suasananya tuh betul-betul kayak ya hikmat itu tadi gitu. Karena dikit banget dialog-dialognya.
Iya, padahal ada satu episode spesial nih soal Christmas di Mr. Bean ini. Kayaknya kita udah pernah ngomongin juga deh sebelumnya.
Iya ya, tapi memang ini adalah momen yang tepat untuk ngomongin lagi soal Mr. Bean. Nih, ngomongin soal film-film ataupun mungkin tayangan-tayangan yang spesial Natal. Ini juga ada dua film TV baru alias FTV yang bertema Natal yang punya kaitan dengan Taylor Swift nih, Ban.
Oh, siapa yang suka Taylor Swift?
Pendengar. Wah, ini yang baru pada nonton konsernya Taylor Swift, Eras Tour. Sedih nih, karena udah beres konsernya ya. Tapi para penggemar Swift bisa nih nonton film ini dan langsung mengobati rasa kangen mereka. Dan mereka bisa langsung juga dengan cepat mengaitkan kisah film itu dengan bintang pujaan mereka. Ini dia.
Christmas in the Spotlight ditayangkan pertama kali di saluran televisi kabel Amerika Lifetime pada Sabtu 23 November. Film tersebut dibintangi Jessica Lord sebagai bintang pop terbesar di dunia dan Leith Walschlager yang berperan sebagai pemain football pro. Keduanya bertemu lalu jatuh cinta, mirip dengan kisah Taylor Swift dan kekasihnya, pemain Kansas City Chiefs Travis Kelce. Irene Tran Donahue, yang telah lama menjadi penggemar fanatik Swift, menerima kesempatan untuk menulis skenario yang terinspirasi oleh musisi favoritnya itu. Ia mengatakan, "Christmas in the Spotlight" jelas diilhami oleh Taylor dan Travis. Ia menambahkan,
"What inspired me about them is the way that they show up for each other."
Apa yang membuat saya terinspirasi oleh mereka adalah cara mereka yang hadir untuk mendukung satu sama lain dan cara mereka merayakan pencapaian satu sama lain.
Ia melihat betapa nyamannya Travis berkencan dengan Taylor meskipun terus mendapat sorotan media. Trent Donahue ingin sesama penggemar Swift tahu bahwa ia menulis skenario tersebut dengan mengingat mereka. Ada begitu banyak detail kecil yang ia tambahkan yang pasti dipahami oleh penggemar Swift. Saya masukkan itu sebanyak yang saya bisa jelasnya. Film lainnya adalah Holiday Touchdown, A Chief's Love Story, yang tayang di Hallmark pada 30 November. Film ini lebih merupakan penghormatan kepada tradisi dan ikatan keluarga seperti mendukung satu tim olahraga. Kantor pusat Hallmark berada di Kansas City, jadi masuk akal jika perusahaan itu memilih tim The Chiefs sebagai sorotan. Dalam kisah yang ditulis Julie Sherman Wolf itu, percikan asmara muncul ketika seorang karyawan baru untuk organisasi The Chiefs yang diperankan Tyler Hines bertemu seorang perempuan yang diperankan Hunter King yang memiliki keluarga dengan dedikasi yang tinggi selama beberapa generasi terhadap The Chiefs. Sherman Wolf, seorang penggemar klub San Francisco 49ers, mengatakan ia menerima telepon untuk menuliskan skenario itu sepekan setelah Super Bowl 58 ketika The Chiefs mengalahkan 49ers. Sambil tertawa, ia mengenang.
So they called me a week after the Super Bowl. And I'm still nursing my wounds.
Mereka menelpon saya sepekan setelah Super Bowl dan saya masih mengobati kepedihan saya karena saya penggemar 49ers. Dan mereka bilang, bisakah kamu memisahkan diri dari kekalahan ini dan mengerjakan skenario film ini? Dan saya jawab, tentu saja. Maksud saya kan seorang profesional.
Meskipun Holiday Touchdown tidak menyebut-nyebut tentang Swift atau Kelsey, film ini menampilkan beberapa cameo pemain The Chiefs dan ibunda Travis, Donna Kelsey, juga memainkan peran kecil. Para aktor film itu mendapat kesempatan syuting di Stadion Arrowhead dan di lapangan. Mengenai hal itu, Hunter King mengatakan, itu adalah beberapa dari momen paling keren yang pernah ia alami sewaktu membintangi sebuah film. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Kembali lagi di edisi khusus Holiday bersama Bani dan Rifan di VOA Weekend.
Yes, Holiday pakai ho ya.
Ho.
Bukan holiday pakai ha tapi ho. Ini kalau ngomongin soal Taylor Swift ya, entah kenapa nih Ban, kalau di benak aku tuh Taylor Swift itu aku kaitkan dengan yang namanya geng-gengan. Karena inget gak dulu Taylor Swift itu punya semacam geng cewek-cewek tangguh.
Oh,
ya kan?
Yeah,
sama
yeah.
Gigi Hadid, sama siapa lagi? Cara Delevingne, sama Selena Gomez. Pokoknya mereka jadi satu geng cewek yang dianggap, wah ini geng-geng cewek yang tangguh nih.
Aku jadi inget music video yang judulnya Bad Blood. Ya gak sih? Ada mereka semua di situ kan?
Bener-bener, darah kasur ya.
Hah?
Bad Blood. Itu apa ya artinya ya Bad Blood ini ya?
Pertikaian. Tapi memang kehidupan pribadinya Taylor Swift itu selalu jadi sorotan ya, entah kenapa. Mungkin karena lirik-lirik lagunya juga mengandung story-story tentang kehidupan percintaan dia. Jadi membuat orang tuh penasaran, ini tentang siapa, ini tentang siapa gitu kan.
Benar-benar, bikin kita jadi berspekulasi gitu ya.
Iya.
Kira-kira ini lagu patah hati Taylor Swift yang ini patah hati dia dengan siapa ya? Gitu ya. Walaupun sebetulnya Taylor sendiri juga udah berulang kali minta para penggemar ataupun penikmat musik untuk enggak mengait-kaitkan soal kehidupan pribadinya dengan karya-karya musiknya dia. Cuma masalahnya susah untuk tidak mengait-kaitkan.
Sebagai public figure ya, susah memang membedakan itu semua.
Ya, betul. Untuk di scrutiny sama atau di apa ya, di amati banget sama orang-orang. Termasuk juga soal lingkaran pertemanannya. Selain tadi geng-gengnya itu, Taylor Swift juga dikenal bersahabat baik dengan dua cowok nih. Satu Jack Antonoff yang juga jadi co-producer album-albumnya. Satu lagi adalah Ed Sheeran tuh, Ban.
Thinking of You ya.
Thinking of You. Eh, mereka juga pernah kolaborasi tahu.
Ah, iya ya. Aku lupa judulnya apa ya?
Everything Has Changed katanya gitu.
Coba nyanyikan.
Segalanya telah berubah.
Ngarang ya.
Beneran.
Oh, beneran.
Cuma suaranya bindeng, jadinya kayak gitu. Tapi emang Ed Sheeran ini adalah satu sosok yang emang dikenal juga sangat friendly, ramah banget. Gak cuma sama Taylor Swift, Ed Sheeran-nya sendiri itu juga bersahabat dengan banyak artis-artis Hollywood lainnya, termasuk juga salah satu bintang Friends, Courtney Cox.
Mungkin kalau kita suatu hari ketemu dia, bisa gak ya berteman dengan dia juga?
Kita pengen ini, pansos. Yeah. Ayo tolong perkenalkan saya dengan teman-teman artis ada yang lain.
Siapa tahu kan kolaborasi?
Yeah. Waduh, benar-benar. Rifan featuring Courtney Cox and Ed Sheeran. Judulnya Bakekok gitu misalnya.
Everything remains the same.
Everything is so stagnant. Tidak berubah. Aduh, ini kalau ngomongin soal Ed Sheeran, pendengar, ada satu update terbaru nih dari sosok Ed Sheeran yang emang udah lama banget juga kita nggak dengar update-nya dari dunia musik ya. Mm-mm. Lama banget dia nggak ngeluarin lagu baru. Tapi kali ini update-nya agak kurang enak sebenarnya, Mbak.
Iya. Jadi Ed Sheeran ini mengatakan bahwa ada kelompok penggalang dana yang namanya Band Aid itu nggak minta izin untuk menggunakan kembali suaranya. Dan dia merujuk pada lagu Do They Know It's Christmas yang dirilis untuk memperingati 40 tahun lahirnya album Natal itu. Yang dinyanyikan bersama banyak penyanyi. Nah, selengkapnya disampaikan Madeoni.
Penyanyi Ed Sheeran belum lama ini menulis di akun Instagramnya bahwa ia tidak dimintai persetujuan oleh Band Aid. Seandainya diberi pilihan, tulis Sheeran, ia dengan hormat akan menolak vokalnya digunakan kembali. Pernyataan tersebut disertai dengan tangkapan layar dari sebuah postingan media sosial oleh penyanyi rap Ghana Inggris Fuse ODG yang mengatakan menolak kesempatan untuk bekerja sama dengan Band Aid karena ia menyadari dampak buruk yang ditimbulkan oleh inisiatif seperti itu terhadap Afrika. Perwakilan Band Aid yang dimintai komentar oleh kantor berita Reuters belum memberi tanggapan. Hal-hal mengenai perilisan karya musik juga menjadi hal besar bagi Ed Sheeran. Pada pertengahan tahun lalu, Ed Sheeran menghadapi kasus hak cipta yang diawasi dengan ketat di pengadilan Federal Manhattan, di mana ia mempertahankan karya musiknya. Persidangan berpusat pada apakah penyanyi pop fenomenal asal Inggris ini menjiplak lagu soul klasik Marvin Gaye tahun 1973, Let's Get It On, dalam lagu hitnya di tahun 2014, Thinking Out Loud. Ed Sheeran memenangkan kasus tersebut.
I'm obviously very happy with the outcome of the case. And it looks like I'm not having to retire from my day job after all.
Saya jelas sangat senang dengan hasil dari kasus ini dan sepertinya saya tidak perlu pensiun dari pekerjaan saya.
Meski mengatakan gembira, ia ketika itu juga menyampaikan rasa frustasinya.
But at the same time, I'm unbelievably frustrated that baseless claims like this are allowed to go to court at all.
Saya sangat frustasi karena klaim yang tidak berdasar seperti ini diizinkan untuk dibawa ke pengadilan.
Sebuah album lagu Do They Know It's Christmas dirilis akhir November untuk merayakan 40 tahun sejak rekaman lagu amal yang meriah tersebut dibuat. Penyanyi Rob Geldof dan Midge Ure, serta produser album tersebut Trevor Horn mengatakan bahwa versi terbaru lagu ini akan menampilkan vokal dari penyanyi-penyanyi ternama. Mereka antara lain menyebut Sting, Ed Sheeran, dan Rita Ora, serta mendiang George Michael dan Sinead O'Connor. Lagu tersebut awalnya direkam oleh Band Aid, supergrup para bintang musik yang dibentuk oleh Geldof dan Ure pada tahun 1984 untuk mengumpulkan dana guna memerangi kelaparan di Ethiopia. Dua versi lain menyusul untuk peringatan ke-20 dan 30 tahun pada tahun 2004 dan 2014 yang menampilkan kelompok penyanyi dan musisi lain. Sheeran ditampilkan dalam versi 2014 dan ditampilkan kembali tahun ini. Saya Madeoni, VOA.
Pendengar masih di VOA Weekend barengan Rifan dan Bani. Tadi kita udah ngomongin soal Taylor Swift, ngomongin soal Ed Sheeran. Aku pengen ngomongin juga satu fenomena di dunia musik, karena kita lagi ngomongin soal para penyanyi, yaitu semakin banyaknya penyanyi atau musisi yang menjual produk musik mereka dalam bentuk piringan hitam. Iya gak sih?
Piring berbentuk hitam.
Iya, betul sekali. Piring untuk makan bebek Madura karena punya hitam juga.
Cumi hitam.
Tapi ini benar-benar piringan hitam yang memang jadi satu, apa ya, instrumen musik yang semakin dilirik juga nih. Karena kan bentukannya klasik, tapi kualitas suaranya nggak kalah daripada instrumen-instrumen digital sekarang ini, Ban.
Meskipun tampilannya kayak mungkin di pikiran kita lawas gitu ya, jadul, pakai pakai apa yang jarum itu yang
gramofon maksudnya. Gramofon. Pakai jarum. Emangnya mau jahit.
Tapi zaman sekarang itu alat untuk memutar piringan hitam tuh makin modern kan ya?
Bener. Tergantung sih, ada juga yang bentukannya itu dibikin klasik juga ada. Tapi banyak juga sekarang yang dikemas dalam apa ya, packagingnya itu kelihatannya modern.
Iya. Dan juga harga piringan hitamnya itu, apalagi untuk album-album yang zaman sekarang nih, kalau aku perhatiin kayak di toko-toko gitu, harganya lumayan mahal loh.
Soalnya memang sekarang piringan hitam itu selain untuk dijadiin instrumen untuk dengerin musik, tapi juga dijadiin barang koleksi, Ban.
Iya, betul.
Jadi memang kadang-kadang ada yang harganya itu nggak masuk di akal, misalnya kayak gitu. Tapi sekarang juga itu tadi, banyak artis-artis zaman sekarang, termasuk artis-artis muda, yang menggunakan piringan hitam untuk menjangkau lebih banyak audiens juga. Bahkan banyak tuh yang bikin, album terbaru saya dibuat dalam piringan hitam berbagai versi. Ada yang versi covernya warnanya pink, warnanya merah, hitam gitu. Bikin orang jadi pengen ngoleksi semuanya. Jadi memang ya di situ ada kapitalismenya juga sih sebetulnya. Tapi ya itu menarik juga fenomena piringan hitam ini, karena tidak lekang dimakan zaman, justru malah semakin menemukan audiens barunya sekarang ini nih, Ban.
Salah satunya itu piringan hitam ini kembali dilirik publik dalam suatu festival di Havana Unana. Di Kuba.
Di Kuba.
Berikut laporannya.
Peringat Havana RPM Festival kembali membuktikan bahwa minat para piringan hitam atau vinil masih kuat, setidaknya di Kuba, negara yang selama beberapa dekade terkenal karena produksi dan distribusi piringan hitam. Di negara itu pula, banyak suara klasik diabadikan dalam piringan hitam, yang sebagian di antaranya diputar kembali dalam festival bergengsi di Havana, Kuba, akhir pekan lalu. Festival ini tidak saja menghibur para pengunjung yang kebanyakan adalah anak-anak muda yang sudah sangat jarang mendengar musik lewat piringan hitam, tapi juga para kolektor, antara lain Reina Torres atau dikenal sebagai DJ Reina.
El soporte musical más importante.
Media musik yang paling melampaui batas-batas adalah piringan hitam. Itulah mengapa kami selalu menginginkannya.
Juga Gianluca atau DJ Trusso.
Esa es la guitarra acústica para guitarrista.
Saya sangat gembira berada di sini, karena begini, di Eropa sangat mudah menemukan piringan hitam karena ada ribuan toko yang masih menjualnya. Tetapi di Kuba perlu kemauan sangat keras dengan cara yang sangat selektif tanpa tujuan komersil apapun selain untuk menikmati musik.
Salah seorang kolektor piringan hitam, Ramiro Fafal, mengatakan tidak semua komposisi disimpan dalam kaset, CD atau streaming. Tapi hampir semua musik klasik disimpan dalam piringan hitam atau vinyl.
Sono molto emozionato perché in Europa, come potete sapere, è molto facile.
Ada realitas dalam vinyl, yaitu adanya musik klasik, musik orisinil yang tidak dapat ditemukan dimanapun. Dalam kaitannya dengan musik Kuba, piringan hitam di sini mengabadikan pemain-pemain jazz terbaik, perkusionis terbaik, musisi terbaik yang pernah ada.
Bertempat di sebuah gudang tua di Avenida del Puerto yang diubah menjadi lokasi festival, lengkap dengan ruang diskusi dan pameran, tempat berdansa dan makan minum, sejumlah DJ dari Kuba, Italia dan Kanada menunjukkan kepiawaiannya memutar lagu demi lagu dengan sangat apik. Ada pula kesempatan bagi para kolektor dan pencinta musik untuk saling bertukar pandangan atau menjual piringan hitam koleksi mereka, khususnya untuk musik-musik Kuba. Vinil atau piringan hitam musisi Kuba mudah dikenali karena umumnya memiliki sampul karton besar dengan lukisan atau gambar yang berwarna-warni. DJ Reed mengkhususkan diri untuk menyimpan piringan hitam yang berisi musik Kuba, mulai dari Fanfan hingga Aragon Orchestra, Ira Kere, dan Celia Cruz. Sejak berdirinya, Panart, perusahaan yang membuat rekaman di Kuba, telah menjadi benteng produksi dan distribusi piringan hitam. Panart bersaing ketat dengan perusahaan-perusahaan global seperti RCA Victor dan Columbia. Setelah revolusi tahun 1959 yang memicu intervensi negara, perusahaan transnasional pun menarik diri. Dan pada tahun 1964 didirikan perusahaan nasional Egram yang hingga tahun 1980-an mendominasi pasar tanpa persaingan berarti. Bulan lalu, para eksekutif Egram mengumumkan akan melanjutkan produksi piringan hitam terbatas pada tahun 2025 nanti. Langkah ini didorong oleh tren global yang diperkirakan akan mengembalikan mereka ke pasar paling eksklusif. Demikian laporan tim VOE. You wanna know what I want?
Pendengar, demikian VOA Weekend edisi Sabtu 21 Desember 2024. Besok kami akan kembali lagi tentunya dengan berbagai obrolan seru dan berita ringan lainnya untuk Anda.
Anda juga bisa menyimak program radio VOA lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan dengerin juga podcast VOA seperti In Case You Missed It, BTS Gedung Putih, sampai Kudos di platform-platform podcast kesayangan Anda, termasuk di Spotify dan YouTube Podcast pastinya.
Ya, dan jangan lupa juga untuk follow media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram. Kalau gitu, saya Bani Rahayu pamit.
Saya Rifan Wiastono juga undur diri. Sampai jumpa.
Bye. Bye.